Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, в програмата днес ще чуете темите «Да се научим да обичаме» и «Как да преминем от провал към успех». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Гюрга Балашевска и Мира Василева.
Скъпи приятели, в първата част на нашата програма ще говорим за любовта в семейството. Като уводен текст сме избрали Лука, 6 глава, 32 стих. Той гласи: «Понеже, ако обичате само ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат ония, които тях обичат». Сигурно ще ви се стори малко странно точно този текст да служи за основа на една тема, посветена на семейството, защото всички логично предполагаме, че в него се обичаме взаимно. Но аз ще ви отговоря с една история. В едно семейство нещата не вървели. Постепенно любовта охладнявала между съпрузите, те се отчуждавали един от друг и дошли до момент, в който вече просто не можели да се понасят. Особено съпругата навсякъде се оплаквала колко непоносима нейният съпруг, колко зле се отнася с нея, какъв ад е да се живее с него. И подала молба за развод. Пасторът на църквата решил, че трябва да се направи нещо, за да се помогне на тази двойка да съхрани брака си. Все пак, те били добри християни, имали две деца и цялата църква страдала заедно с тях. И така той решил да отиде и да поговори първо с жената. Изтъкнал и всички възможни библейски аргументи. Цитирал и за длъжността на съпрузите един към друг, за това, че връзката между Христос и църквата е образец за това каква трябва да бъде семейната връзка и така нататък, и така нататък, но нищо не помогнало. Жената била непреклонна. Имала си свои аргументи, не отстъпвала от тях и решително отказвала да обикне отново този човек. Тогава пастор използвал последното възможно средство. Казал: не е възможно да обичате съпруга си, така ли? Абсолютно. Той не е достоен за вашата любов. Точно така. Разбрах, че ви мрази, унижава, наранява. Да, той беше моят най-любим човек, но стана моят най-голям враг. Тогава пасторът меко отговорил: но Исус обичаше всички и недостойните. Жената избухнала: престанете с нелепите си аргументи. Исус не е трябвало да се жени за тях. Но все пак, вие сте християнка, приемате съветите на Христос, нали? Да, приемам ги, стига да не са унези за подчинението. Съжалявам, тях вече не ги приемам. Не, не, аз ще ви цитирам един от неговите съвети за любовта. Предлагам ви да прочетем заедно Лука 6 глава, 27 и 28 стихове. Ето какво гласят те. Обичайте неприятелите си. Правете добро на тия, които ви мразят. Благославяйте тия, които ви кълнат. Молете се за тия, които ви правят пакост. Предлагам, казал пасторът, да започнете от тук. Това е добър старт. Разбира се, историята звучи малко анекдотично, защото наистина е смешно да говориш на съпрузи за любов към враговете, но е една много добра илюстрация за това колко любов е нужна в нашите семейства. За да стигнем до там обаче, първо ще трябва да отговорим на един на пръв поглед простичък въпрос, а именно, що е брак или що е семейство? Може би ви се струва лесно да отговорите, но ако се замислите, ще видите, че не е точно така. Зависи от културата, от епохата, от личните интереси, ако щете, на запитаните. Ето, например, ще ви цитирам една дефиниция на брак, дадена от гръцкия философ Демостен преди повече от 2400 години. Ето какво казва той. Ето какво означава да бъдеш женен. Да имаш синове, които да представиш на семейството и съседите си. И дъщери, които да предадеш на съпрузите им. Куртизанките са ни дадени за удоволствие, наложниците да задоволяват ежедневните потребности на тялото ни, а съпругите да ни раждат законни деца. Не знам как ви се струва на вас тази дефиниция, но на мен ми звучи доста неприемливо, меко казано. Ето една друга дефиниция, този път на Оксфордския тълковен речник, дадена някъде в края на 19 век. Бракът е законна връзка между мъж и жена, живеещи заедно и създаващи законно поколение. Има още много дефиниции, но нас като християни ни интересува по-скоро какво е становището на Библията. Но сигурно, ако сте правили подобен опит и сте се задълбочили в тази тема, меко казано сте се объркали. В Библията има толкова разнородни модели на семейни отношения, че ние започваме да се питаме кой е истинският. В единия край на скалата са Адам и Ева, в рая, преди грехопадението, с техните идеални взаимоотношения. В другия край може би е Соломон, с неговите 700 жени и 300 наложници. А между тях някъде горе-долу нареждаме Давид, който убива един от офицерите си, за да вземе жена му. Или пък Аврам, който изгонва майката на първородния си син, а първата си съпруга обявява за своя сестра. Или пък Исак и Ревек, двама души, които се женят без да се познават, след това имат близнаци и така яростно фаворизират всеки от тях по едно от децата, че накрая двете деца се намразват свирепо. А какво ще кажете за Мария и Йосиф, които обикновено ние считаме за идеално семейство? Ако се замислим, най-напред между тях има огромна разлика във възрастта. След това в един момент от своите отношения те са почти на ръба на развода. Но въпреки това после стават отлични родители. Всъщност, ако трябва да говорим за видове брачни отношения, а не за конкретни случаи, трябва да кажем, че в Библията има 7 основни вида. Накратко, те са следните. Първо, матриархалния брак. В този вид брак мъжът влиза в рода на своята съпруга и той се вписва в нейната култура. В Библията такъв брак, например, сключи Яков, който влезе в семейството на войчо си Лаван, или Моисей, който влезе в семейството на тъста си Йотор, след като се ожени за Сепфора. Такъв е и брака на Самсон с първата му жена. Вторият вид брак е патриархалния брак. При него властта и наследството преминават по бащина линия от бащата към най-големия син. Това е най-широко разпространеният вид библейски брак. Той съществува дори и до днес в много страни. Друг вид брак е полигамният. Освен за Давид, за Яков, за Авраам, със сигурност вие ще се сетите и за много други. Полигамията е била широко разпространена в древния свят, макар и неодобрявана от Бога. Противоположният на полигамният е моногамният брак. Той започва от Адам и Ева и продължава до наши дни. Това е бракът, който еврейските закони в древността много силно поддържат. Друг вид брак е екзогамния брак и това е сключване на брак с човек, който е извън твоята общност. В древния свят, при древния Израел, това е бил брак с неевреи. Този брак не е бил много одобряван от Бога, но въпреки това, например, Моисей сключи точно такъв брак. Също и Влос, който се ожени за муавката Рут. Ендогамният брак е шестият вид и това е брак между роднини. Правил се е с цел да се запази общността и идентичността на общността. В библейски времена е доста разпространен, веднага сигурно се сещате за Авраам, който се жени за своята полусестра Сара. И накрая седмият вид е левиратният брак, който днес вече, поне доколкото знаем, не съществува. И това е бракът, който сключва вдовицата с брата на своя починал съпруг с цел запазване на неговото наследство и потомство. Най-известният случай е с синовете на Юда в древността Онан и Шела. В много случаи бракът между двама души в Библията е едновременно от няколко вида. Например, Авраам и сключва ендогамен брак, т.е. със своя роднина. Освен това, той има полигамен брак, тъй като има повече от една жена, и в същото време патриархален, защото наследството преминава от него към сина му. Като цяло, изключително характерно за семействата в древността, до към началото на християнството някъде, е, че жената е не била просто подчинена на мъжа, а негова собственост, точно както овцете му, козите му и камилите му. Дори след навлизането на християнството, тази езическа представа за брака много трудно се изкоренява от съзнанието на хората. Това продължава, ако щете, дори почти до 20 век, защото жените нямат право на наследство, нямат право да гласуват, нямат право да живеят сами и много други подобни неща. Дори днес, в нашия съвременен свят, в християнските държави, има много останки, които напомнят за това, да го наречем предметно отношение към жената. Например, обичаят бащата да предава булката на младоженеца на една сватба е точно останка от римските времена, когато жената е била считана за непълнолетно дете до края на живота си. До омъжването й тя е била под юрисдикцията или под властта на своя баща. Ако бащата почине, тя минава под властта на своя най-голям брат. Независимо, че по възраст той може да е по-млад от нея. Или на някакъв друг роднина от мъжки пол. Това продължава до момента, в който се омъжва и тогава тя преминава под юрисдикцията на своя съпруг. Джон Бозуел, един историк от Йелския университет, прави едно много остроумно изказване за еволюцията на брачните отношения от древността до наши дни. Вижте какво казва той. Някога се е започвало със собствеността. Има се предвид, че жената е била собственост, която води до поколение и често след години съвместен живот се е стигало и до любов. Днес е обратното. Бракът започва с любов. Пак имаме деца и накрая приключва с спорове около собствеността. И така, що е брак? За нас християните, разбира се, водещият мотив е любовта. Проблемът идва, когато трябва да разтълкуваме значението на думата любов. Разбира се, Библията сама дава определение и ние трябва да се съобразим с него. Когато Исус разговаря в Новия Завет с един законник, който му задава въпрос за най-голямата заповед, се стига до цитиране на един текст от Второзаконие, който дава дефиниция на това, що е любов към Бога. Тази дефиниция е записана почти от всички евангелисти. Сега ще ви цитирам Марк 12 глава 30 стих. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, всичкия си ум и със всичката си сила. Обърнахте ли внимание как се обича? Със сърце, душа, ум и сила. Какво означава това, ако трябва да направим разбор? Със сърце да се обича, смятам, че е ясно за повечето от нас. Това са емоции и вълнения. Душа, може би също е ясно. Тук става въпрос за приятелство, за разбиране, за съчувствие и за близост. Обаче ум и сила. Какво означава да се обича с ум и с сила? Това означава участие на разума и на волята. На нас, съвременните хора от 21 век, с нашите промити от любовни филми и песни мозъци, ни е малко трудно да си представим, че в любовта има разум и воля. Ако си пуснете радиото или телевизора, любов, колкото щете, обаче тя стига само до сърцето, най-много до душата. В повечето случаи до тях не стига, само до хормоните. Но Библията казва съвсем ясно – обичайте се не само с чувства, но с разум и с воля. Какво означава това? Означава съзнателно, отговорно отношение към другия. Означава продължаване на заветната връзка. Дори когато чувствата малко са поизбледнели, дори когато другият провокира със зло и отвръща със зло. Това не е лесно. Библията използва една много хубава дума, когато описва отношенията между мъжа и жената. Това е думата завет. Същата дума се използва и за описание на отношенията между Бога и Неговия народ. Това, разбира се, не е случайно. Какво представлява завет? Най-близкият синоним в нашия съвременен език е думата договор, но това е нещо малко повече. Една от забележителните характеристики на завета е, че той не е статичен, не изразява някакво статично отношение, веднъж завинаги. Пример за това е отношението на Бога към Неговия народ. В това отношение има само една константа. Това е неизменната, безусловна Божия любов. Всичко останало от завета подлежи на развитие. Например, в Стария завет кой е Божият народ? Това са евреите. А в Новия завет? Това вече е църквата. В Стария завет начинът грешника да получи прощение на греха си според условията на завета е да донесе жертва пред Бога. В Новия завет вярващият пристъпва към опрощение на греха си в името на кръвта на Исус Христос. Има още много други неща и различия, които показват, че заветът не стои на едно място. По същия начин, напълно паралелно, заветната връзка между мъжа и жената не е статична. В нея има само една константа – безусловната любов към другия. Останалото? Останалото е въпрос на време и условия. Понякога ние допускаме грешка, като не позволяваме на отношенията ни да се развиват и променят, или пък възприемаме като трагедия, ако те се променят. Например, в много млади семейства се счита за трагедия и започва да тълкуват много погрешно спадането на градусите на страстта между тях. Те смятат, че това означава, че любовта им изчезва. Не, просто техните отношения преминават в друга фаза. По същия начин, вече по-възрастни родители възприемат също като трагедия това, че децата им порастват и ги напускат. Отношенията между тях се променят. Но именно не бива да забравяме, че това е една от основните характеристики на завета – неговото развитие. Още една важна характеристика. Заветът се гарантира с живота на двете страни. Ако се върнем пак към завета между Бог и Неговия народ, виждаме, че Бог подписва завета със собствената си кръв. А онези от нас, които бъдат неверни към този завет, също в края ще го подпишат с кръвта си. Всяка страна гарантира завета със собствения си живот. Същото се отнася и за семейните отношения. Когато една двойка пристъпва към подписване на завета без съзнанието, че това е до живот, че наистина само смъртта може да ги раздели, както гласи формулата, тя вече е направила първата стъпка към изневярата. Когато дори само единият от партньорите се жени с мисълта да си поиграе на семейство, казано в кавички, той вече е прелюбодействал в сърцето си. Както Христос даде живота си за нас, така и ние трябва да сме готови да дадем живота си за другия. Това може би ви звучи малко драматично, така театрално, но си има своите съвсем реални житейски измерения. Да дадеш живота си за другия не означава непременно да се пожертваш буквално, да препречиш куршумите, предназначени за другия със собствените си гърди. Не, че това не може да се случи, случва се, но не много често. Всъщност, да се жертваш, това означава да дадеш живота си за другия. Апостол Павел нарича това жива жертва. Това е жертвата на живота, а не на смъртта. Това означава всеки ден да откъсваш нещо от себе си и да го даваш на другия. Това означава да станеш преди другия, да се лишиш от половин час сън, за да можеш да му приготвиш закуска. Това означава, когато те боли глава, да си преглътнеш главоболието и да го дариш с усмивка. Това означава да се откажеш от нещо много любимо, за да купиш подарък на другия. И така нататък, и така нататък. Именно за това споменах преди малко разума и силата в любовта. Понякога това откъсване от себе си е доста болезнено и естественото ни плътско сърце се бунтува. Особено когато нашите жертви не се приемат подобаващо. Когато другият отсреща реагира с безразличие или дори с критика. Оскар Уайлд е написал една много красива история за Джон и Мери, които живеели в Лондон. Те били много бедни, но много се обичали. Джон искал да купи на жена си подарък, защото наближавала Коледа, и решил да си продаде часовник. Това била единствената скъпа и красива вещ, която притежавал, била му наследство от някакъв негов дядо. И решил с парите от часовника да й купи красив гребен от слонова кост, украсен с седев, тъй като неговата Мери имала разкошна кистенява коса, която стигала до кръста й. Мери от своя страна също много искала да му купи подарък, но и тя нямала никакви пари. Мислила и решила, че той така се гордее със своя красив часовник, че ще бъде прекрасно да му купи една златна веришка за него. Защото сега той си носил часовника, окачен на някаква панделка. Но тъй като нямала пари, отрязала си косите, продала ги и му купила веришката. Дошла Коледа, двамата се изправили един срещу друг, с безмълвен укор в очите, защото и двамата били пожертвали нещо много скъпо заради другия, но и двата подаръка били напълно излишни. Разбира се, тази история е измислена, но една хубава илюстрация за това колко болезнени понякога са жертвите в семейството. Една друга много важна истина е, че любовта се учи. Може да ви звучи малко наивно, но е така. Сигурно си спомнете примера на Исак и Ревек, които се женят без да се познават. В Битие 24 глава 67 стих е записано: Исак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Значи на любовта е нужно време. Тя не може да стане за един миг, както никой не може да научи френски за една нощ или да свири на пиано за една нощ, така не може и да се научи да обича за една нощ. Той може да се събуди влюбен до ушите, но това е нещо съвсем друго. За да се включат всичките елементи на нашето същество, сърце, душа, ум и сила, са нужни време и условия за това. Ще се опитам да го представя чрез една илюстрация. Замислили ли сте се колко системи има в един автомобил? Аз не съм специалист и не мога да кажа точно, но знам достатъчно, за да мога да карам една кола. Ясно е, че всички системи на автомобила не заработват в същия миг, в който вие влезете в него. Първо отключвате колата. Някои коли се отключват с ключ, други със специално електронно устройство, но все пак това е една цяла система, която заработва благодарение на ключа. След това вие влизате в колата и запалвате двигателя. Под капака се извършват невидими за нашите очи процеси и се включват различни системи една след друга. Подава се искра, гориво, след това се включва охладителната система и така нататък. И двигателя заработва. След това вие натискате скоростния лост и енергията на двигателя се предава на движението и автомобилът тръгва. Но има още много системи. Когато завали дъжд или сняг, вие включвате чистачките. Когато стане тъмно или падне мъгла, включвате фаровете. Когато трябва да завиете наляво или надясно, включвате мигачите. Когато стане много горещо, включвате климатик. И така нататък, и така нататък. С други думи, ако вие си купите една нова кола, ви е нужно известно време. Нужно ви е да я покарате при всякакви условия. По нагорнище, по надолнище, при сняг, при дъжд, за да разберете как действат системите и за да може да я усвоите. За да може един ден, казано на шофьорски език, да се научите да я карате с затворени очи. Същото е и с любовта. В един миг вие виждате един прекрасен обект на мечтите си и посягате да го отключите. Първо може да се окаже, че нямате ключ. И това просто не е, казано в кавички, вашата кола. Но дори да отключите, ви е нужно време, за да станете виртуози в любовта, за да можете да се научите да карате с завързани очи. Прекрасното в случая е, че ние разполагаме с учебник по любов. И това е Божието Слово. То е наистина един универсален, безценен справочник по тези въпроси. Няма в света нито една семейна двойка, която с цялото си сърце да се е придържала към този учебник и в същото време да имала нещастен брак. Тогава какъв е проблема? Защо има разводи и нещастни семейства? Проблема е, че ние четем този учебник повърхностно. Както казват децата, разглеждаме само картинките, премятаме страниците, със самочувствие на познавачи и пропускаме най-важните и най-ценни напътствия. За да ви докажа това, което казвам, ще ви прочета само няколко от съветите на Библията за семейно щастие. Те са много простички, много кратки, но са безценни наистина. Ето един съвет в Притчи 6 глава 20 стих. Сине мой, пази заповедта на баща си и не отстъпвай от наставлението на майка си. Просто ясно. Бог казва, ако искаш един ден ти да имаш щастливо семейство, най-напред се вслушвай в съветите на тези, които са те създали. Научи се на покорство, на дисциплина. Това ще ти бъде само от полза. Ето друг библейски текст. Битие 2 глава 24 стих. Ще остави човек баща си и майка си. Ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Също просто ясно, нали? Има си алгоритъм, както казват математиците. Има си последователни стъпки. Не бива да ги преплитаме като в танго. Това няма да ни доведе до добро. Първо човек оставя баща си и майка си. После се привързва към жена си и чак тогава двамата стават една плът. Не бива да забравяме този библейски текст. Ето още един библейски съвет. Притчи 5 глава, 18 и 19 стихове. Весели се с жената на младостта си. Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват във всяко време и възхищавай се винаги от нейната любов. Мисля, че този текст няма нужда от коментар. Всяка дума в него е като бисер. Ако започнем да правим подробен разбор, тогава ще видим колко ценни неща ни се казват. Първо, казва се жената на младостта ти. Тоест, ожени се млад. Това е първия съвет на Библията. След това казва, весели се с тази жена, докато си жив, не с друга. След това казва, възхищавай се от нейната любов. Тоест, казвай колко я обичаш. Казвай колко е важна тя за теб. Скъпи приятели, ако повече семейства спазваха този принцип, нещастните бракове щяха да са изключение. Още един съвет от Притчи, този път свързан вече с отношенията родители и деца. Много известен стих, 22 глава, 6 стих на Притчите. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то не ще се отклони от него, дори когато остарее. Върху този стих може да се разсъждава с часове. Всяка дума в него е важна. Най-напред се казва възпитавай, а не отглеждай или отхранвай. В много съвременни семейства се счита да отгледаш дете и да възпиташ дете едно и също. Много съдбоносна грешка. Да отгледаш, това означава да му осигуриш най-необходимото за живота – топлина, храна, подслон. Но да го възпиташ – това е вече морално общуване. Означава да го научиш да различава що е добро и що е зло. Означава да го научиш да обича Бога. След това стихът казва «Възпитавай детето отрано». Какво означава отрано? Колко рано? Това означава не когато видите вече първите лоши плодове. Когато започнат всички да се оплакват от него, учители, приятели, съседи, и тогава, естествено, повечето родители реагират с обвинения и започват да обвиняват от своя страна. Бабите, дядовците, църквата, училището и така нататък. Не. Соломон каза, възпитавай детето отрано, още от рождението си. Той е обект на възпитание. След това стихът казва: възпитавай го в подходящия за него път. Това означава любов и уважение към детето като личност. Това, което е подходящо за едното дете в семейството, може да не е подходящо за другото, дори може да е вредно за него. Когато поставяме децата под един знаменател, ние просто ги унищожаваме. Потискаме дадените им от Бога способности. И така нататък. И накрая още един библейски съвет в Малахия 2 глава 16 стих. Аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Това е един библейски бисер, скъпи приятели. Той с един замах се справя с два от най-големите проблеми на съвременните семейства – разводите и семейното насилие. Мразя напускане, казва Господ. И онзи, който покрива дрехите си с насилие. Ако всяко семейство запише този текст над входната си врата, в преносен смисъл, разбира се, сълзите щяха да намалеят почти до изчезване. Няма нужда да продължаваме по-нататък. Библията наистина е безценен източник на мъдрост, на сила, на вдъхновение. Ако се четеше по-ревностно и с молитва, днес нямаше да се чудим какво разрешение да измислим на проблема с разводите или с децата, които огорчени напускат църквата. Скъпи приятели, ние винаги сме поддържали становището, че семейството е обект на Божията специална грижа. Но също така не бива да забравяме, че той е и особена мишена на Сатана. Колкото повече приближаваме края на времето, толкова по-разерен става лъвът, който обикаля около нас. Толкова по-опасна става авантюрата, наречена брак. Но и толкова по-големи възможности се откриват пред Божията благодат да се излее изобилно и да извърши своите чудеса. В Римляни 5 глава 20 стих апостол Павел казва: «Гдето се умножи грехът, преумножи се благодата». Искам да отправя един апел към всички нас. Да не оставяме най-великия учебник по любов да се покрива с прах в библиотеките ни. Нека да го четем всеки ден, да го изучаваме. По този начин ще издигнем около семействата си защитна стена, която разереният лъв не може да прескочи. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Tag, Engelma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути предстои да си дадете отговор на някои въпроси. Как да гледате на кризите по нов и победоносен начин? Как да уповавате на Бог да промени това, което е било за зло и да го обърне за добро? Как да промените завладяващия стрес в истински успех? И как да станете човека и победителя, който Бог иска вие да бъдете? Сега ще чуете някои практични съвети и силно окуражаващи мнения от Библията. Защото победителите не са тези, които никога не се провалят, но тези, които никога не се отказват. И така вие можете да бъдете мотивирани да се изправите пред кризите в своя живот, да ги победите и да се наслаждавате на най-големите успехи в живота си.
Приятели, когато едно от Божиите желания за нас се осъществява, когато доброто се случи в живота ни, в християнските кръгове то се нарича победа. Хората често се молят за победа. Това е дума със широко значение и означава разрешение на криза, независимо дали е финансова, емоционална, брачна или на някакъв друг важен въпрос. Да се бориш за победа е мощно, прославещо Бога и достойно дело. Веднъж спечелим ли победата, трябва да знаем библейските принципи за водене на победоносен християнски живот и да прибъдваме в Христос постоянно. Нека разгледаме принципите, които осигуряват този победоносен християнски живот. Първият принцип е: по-лесно е да се здобиеш с нещо, отколкото да го задържиш. По-лесно е да завладееш територия във войната, отколкото да управляваш територията, веднъж щом войната свърши. По-лесно е да спечелиш някого и да се ожениш, отколкото да поддържаш брака си здрав и успешен след сватбата. По-лесно е да си купиш кола, отколкото да я поддържаш тази кола в добро състояние след като си я купил. Във всяка област от живота е по-лесно да спечелиш, отколкото да задържиш победата. Да видим какво Господ ни съветва, как да задържим победата след като сме я спечелили. Божият модел за успех е модел на пречистване. Бог никога не започва и не свършва негативно. Божият модел на сътворение е да започне положително и да завърши положително. Неговият модел за тази земя е да постави положително начало с Едемската градина и да завърши положително с Новия Йерусалим. Божият план за нас започва положително и ще завърши положително. Ние ще достигнем до положителен край.
Божият модел за живота ни е модел на растеж. Под Неговата грижа ние израсваме, разширяваме се, оголемяваме се и поемаме по-голяма отговорност. За да израсваме в Бога, ние трябва да преминаваме през Неговите проверки за растеж, което се случва чрез кризи. Кризата не ни прави непременно силни, но ни показва колко ни е силата. Ако сме достатъчно силни да преминем, ние разбираме силата си и ставаме по-силни във вяра, смелост, убеждение и различни духовни атрибути. Ние можем или да преминем, или да се провалим на всеки изпит. Ако се провалим, продължаваме да си носим неуспеха. За да ни пречисти, Бог ни прикарва през същия изпит и в крайна сметка преживяваме отново същата криза или подобна на нея. Но преди Бог да ни върне и да ни изпита втори път, Той ще ни направи да израснем. Той иска да ни върне този път готови за изпита, за да замени нашия провал с успех и да продължим. Ние трябва да сме готови да поемем отговорност за неуспеха, преди да можем да поемем отговорност за успеха. Като поемем отговорността за неуспеха, ние се оставаме да бъдем изпитани втори път, което ще ни очисти от предишните неуспехи. Ние поемаме отговорност за неуспеха и това ни прави годни да поемем отговорност за успеха. Често пъти мъжете не искат повторно да бъдат изпитвани, но само като преминават отново, могат да бъдат очистени от предишните неуспехи. Много прекрасни хора от църквата отказват да напуснат пейките, да свидетелстват на улицата или пък в съботното училище, тъй като не искат да поемат отговорност за евентуален провал на тяхната дейност. Същото се отнася и за хора, които не искат да се заемат с образование, работа, да поемат ролята на родители или каквото и да е постижение в живота. Страхът от неуспеха се основава на страха от смъртта. Хората са настроени за провал. Земята се клати, тривата повяхва, звездите падат, бизнеси се провалят, тялото се разпада. Смъртта е постоянна заплаха, както и неуспехът. За да преодолеем неуспеха, трябва да променим и да приемем положителното, след това да се пренастроим и да мислим положително. Когато се раждаме, ние се раждаме в едно егоистично общество и започваме да приличаме на негативните хора покрай нас. За повечето от нас една от първите думи, която чуваме е «не». След това научаваме думата «мое» и егоистичните модели се редят един след друг. Библията ни казва, че ние сме се обърнали от този грях, негативното, и сме влезли в праведното, положителното, когато сме се променили в духа чрез вяра в Исус Христос. Писано е «Първият човек Адам стана жива душа». Последният Адам, Исус, стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а естественото и после духовното. Първият човек е от земята земен, вторият е от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. И какъвто е небесният, такива са небесните. И както сме се облекли в образа на земния, така ще се обличем и в образа на небесния. Когато се раждаме от Адам, човешкото, ние се раждаме земни. Но когато се раждаме от животворящия дух на Бога, божественото, ние се раждаме духовно. Това, което е духовно, идва на предно място в живота ни, вместо това, което е земно. Трябва да се трансформираме, за да застанем на положителната страна, за да бъдем мотивирани от вяра и от успех. Това става чрез обновяване на ума, чрез умиването на Божието Слово. Бог научи Исус Навин как да успява. Неговите изявления настроиха Исус Навин и израелтяните да излязат от неуспеха на робството в Египет и да влязат в успеха на планираните от Бога победи. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон за който слугата ми Моисей ти даде заповед, не се отклонявай от него ни наляво, ни надясно, за да имаш добър успех, където и да отидеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е записано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. И отново в псалмите Бог насърчава всеки от нас да успее в живота. Блажен е този човек, който не ходи по съвета на нечестивите, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон размишлява денем и нощем. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Новорождението в живота ни става при кръста на Исус Христос, който е Божието Слово в плът. Кръстът ни дава победите. Смъртта на Исус беше най-великият триумф за човечеството. Първоначално ние сме създадени като чада на Адам по плът, но на кръста ние сме присъздадени чрез свръхестествено новорождение в Божието семейство като Негови деца. Като нови създания, ние имаме достъп до всички източници на небето. Те стават достъпни за нас за цялостния ни живот. Бог ни насърчава денем и нощем да използваме източниците на небето за всяка наша нужда. Всички ресурси на небето са инвестирани в Голгота, така че по всяко време можем да стигнем до тях чрез кръста. Някои хора си мислят, че ако поискаме от Бога нещо в молитва, това е нахалство спрямо Бога. Те се държат сякаш да молят за Неговата благодат, сила, знание, мъдрост, способности е нещо, което ще го отдалечи и ще намали снабдяването. Нищо не би било по-далеч от истината. В естествените ни тела ние сме подвластни на измеренията и времето и пространството. Ние сме ограничени и притиснати от тези измерения. Никога времето ни не стига, никога нямаме достатъчно пространство. Ние живеем в един свят на ограничения, неспособност и недостиг. Исус обаче не е ограничен от времето или пространството. Като Бог в плът, Той понесе нашата ограниченост. Когато умря и възкръсна от гроба, Той ни даде неограничеността на своя възкресен живот. Бог е Бог на изобилие. Исус не е подвластен на времето или на пространството днес. Ние можем да разчитаме на Неговата неограничена от времето способност да извършва каквото е необходимо във всеки миг, за да ни гарантира успеха. Ние заслужаваме ли го? Не. Ние заслужаваме смърт, но благодаря на Бога, Христос умря за нас. Ние не разчитаме на нашето достоинство, а разчитаме на Божието достоинство да постигнем успех. Бог ни обича безусловно. Тъй като единственото нещо, за което сме достойни извън Христос е смърт, Той единствено, понеже Исус е достоен, ние имаме достъп до източниците в небето. Няма значение дали се чувстваме добре или зле. Ние се молим, тъй като Бог ни казва да се молим и защото Той обещава, че тогава Неговите ресурси ще бъдат на наше разположение. Божият модел за успех за живота ни не се основава на нашите способности, тъй като ние сме ограничени в знание, време, пространство и от това, че сме човеци. Божият модел за успех се основава на неограничеността на Исус Христос. Когато сме в Христос, границите са примахнати. Божият модел за успеха на християнина е един и същ за всеки от нас, но индивидуалният модел може много да се различава. Моисей отиде да се моли на планината сам и прие Божият модел за народа на Израел. Когато Израел последва Божият модел, народът беше успешен. Но когато слушаха други, които ги водиха извън Божият модел, от победители ставаха победени. Бог има модел за всеки от нас. Но никои два модела не са непременно еднакви. Едно от делата на плътта, изброени в Библията, е съревнование. В Галатяни 5 глава от 19 до 21 стих. Съревнованието може да се определи като ревност до степен на копиране. Съревнование е да вземеш модела на някой друг и да се опиташ да го направиш свой. Когато гледаш успехите на одобрени от Бога мъже, ще видиш, че всеки от тях си има свой модел. Независимо дали е Авраам или апостол Павел, тези мъже са приели своя модел от Бога и не са се разколебали и поклатили. Те са последвали даденият им от Бога модел и са постигнали монументален успех. Нашият проблем е, че взимаме и възприемаме модела, който някой друг живее или следва, като се опитваме да го накараме да заработи за нас, както е работил при другите. Искаме да ги копираме, искаме да им подражаваме, когато не успеем по техния начин, ние се чудим защо. Можем да имаме прилики с другите, но нашите модели ще бъдат уникални само за нас. Можеш да разбереш основните Божии модели, докато слушаш в аудиторията някой библейски учител, но Божият индивидуален модел за личния ти живот можеш да разбереш, когато си сам с него. Божият модел за успех за теб е да се срещнеш с Него на четири очи и Бог да ти открие волята си и модела лично на теб. Независимо какво ти се е случило в миналото, крайната цел за живота ти не е криза, беда или катастрофа. Крайната цел за живота ти е успех, святост, праведност и да бъдеш съобразен с образа на Исус Христос. И сега да си припомним. Първо, по-лесно е да се здобиеш с нещо, отколкото да го запазиш. Второ, за да ни доведе до успех, Бог трябва да ни очисти от неуспеха. Трето, Божият план за нас започва положително и ще завърши положително. Четвърто, трябва да сме готови да поемем отговорността за неуспеха, преди да можем да поемем отговорност за успеха. Бог иска да ни върне на всеки провален изпит, така че да сме готови да го преминем, за да замени нашия провал с успех и да продължаваме напред. Поемането на отговорност за успеха се базира на поемане на отговорност за неуспеха. За да преодолеем неуспеха, ние трябва да се променим и да приемем положителното, след това да пренастроим мисленето си положително чрез обновяването на ума си. Божият модел за успех е да ни очисти от минали неуспехи, да ни даде свежо откровение от Словото си и да ни води в пътеките на правдата, които ще завършат с успех. Благоденствието е естествено следващ резултат от праведността в живота. Божият модел за успех е основан на неограничеността на Исус Христос. Когато сме в Христос, ограниченията са премахнати. Божият модел за успех е един и същ за всеки, но индивидуалният модел може да е много различен. Кризата не е неуспех, тя е само един процес.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.